Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania, nikikukaribisha kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Ijumaa Februari 12 mwaka 2021, na kama ilivyo ada, leo Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo leo tunaangazia kuwasili kwa kikosi kipya cha Tanzania Tanzbat 8 cha ulinzi wa amani nchini DRC chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Kadri misaada dharura na wafanyakazi wa kusambaza misaada hiyo wanafikia eneo la mzozo la Tigray huko nchini Ethiopia, taswira halisi ya masikitiko inazidi kuibuka jinsi watoto kwenye eneo hilo wanavyoendelea kuteseka na kukosa ulinzi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema idadi kubwa ya familia zimetenganishwa wakati wa kukimbia mapigano, na miongoni mwa wakimbizi wa ndani ni watoto ambao wamekimbia wenyewe bila mzazi au mlezi. Taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo kwa Addis Ababa, Ethiopia, Nairobi, Kenya, Geneva, Uswisi na New York, Marekani, imesema kuwa kati ya tarehe 4 na 7 mwezi huu wa Februari, timu ya shirika hilo ilifika mji wa Shire katikati ya Tigray ya kati ikiwa na malori 6 yaliyosheheni misaada ya dharura, ikiwa ni shehena ya kwanza tangu mapigano yaanze Tigray tarehe 4 mwezi Novemba mwaka jana. Tukisalia na utapia mlo, takriban watoto milioni 2.3 wenye umri wa chini ya miaka 5 nchini Yemen wanakadiriwa kuwa watakumbwa na utapia mlo mwaka huu 2021. Kupitia taarifa ya pamoja mashirika ya Umoja Mataifa lile la chakula na kilimo FAO, mpango wa chakula WFP, la kuhudumia watoto UNICEF na lile la afya WHO, kati ya hao watoto 400,000 wanatarajiwa kupata unyafuzi au utapia mlo uliokithiri na wanaweza kufariki dunia iwapo hawatopata matibabu ya dharura. Mashirika hayo yamesema kuwa idadi hiyo ni ongezeko la 16% la utapia mlo na 22% la unyafuzi kulinganisha na mwaka jana, viwango ambavyo ni vya juu zaidi kuwahi kufikiwa Yemen tangu mzozo uanze mwaka 2015. Na leo ni mwaka mpya wa Kichina, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema anatuma salamu zake za heri kwa kila mtu anayeadhimisha mwaka mpya ambao alama yake ni ng'ombe.
This year is the year of the ox.
Anasema mwaka huu ni mwaka wa ng'ombe ambao ni alama sawa na mwaka wangu wa kuzaliwa. Ng'ombe anaashiria nguvu, uthabiti na ujasiri. Sifa hizo za ng'ombe ni sifa ambazo dunia inahitaji hivi sasa kukabiliana na janga la ugonjwa wa corona COVID-19 ambalo hadi sasa limesababisha vifo vya watu milioni 2.3 kati ya wagonjwa zaidi ya milioni 106 duniani kote. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokuahidi, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kumulika kuwasili kwa kikosi cha 8 cha Tanzania Tanzbat 8 kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC, MONUSCO. Kwa mujibu wa makamanda wa ngazi za juu wa jeshi la Tanzania, kikosi hiki pamoja na vikosi vingine vitakuwa na uwezo wa kuchukua hatua za haraka zaidi kukabiliana na vitisho na hatimaye kuimarisha ulinzi wa raia nchini humo. Zaidi kuhusu kuwasili kwa Tanzbat 8 na mipango yao katika kipindi chote watakachokuwa nchini DRC, afisa habari wa kikosi hicho kipya, Kapteni Tumaini Bigambo, ametutumia taarifa ifuatayo.
Kikosi cha 8 Tanzbat 8 kutoka Tanzania kimewasili rasmi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua nafasi ya kikosi cha 7 Tanzbat 7 ambacho kimemaliza muda wake katika jukumu la ulinzi wa amani katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika kikosi cha kujibu mashambulizi FIB MONUSCO jimboni Kivu Kaskazini. Katika kutekeleza majukumu hayo, kikosi hicho kimejipangaje katika kupeperusha bendera ya Tanzania? Luteni Kanali Fortunatus Nasoro ni kamanda kikosi cha 8.
Matarajio katika ulinzi wa amani hasa ni kuhakikisha ulinzi wa raia wa eneo ambao tumepewa majukumu, wanakuwa salama, wanafanya kazi zao bila bugudha yoyote. Kwa ujumla nimefurahi sana kwa sababu sisi sio wa kwanza kufika hapa. Na tangia tumeanza kuja hapa, kundi vya FIB vinafanya kazi kwa pamoja katika eneo moja. Tumegawana tu uelekeo. Kikubwa lengo letu ni kuhakikisha kwamba raia wote wa eneo letu wanakaa wakiwa salama. Na pia hata vikosi vya FRDC kwa kiwango kikubwa mno wamejitahidi kutoa ushirikiano mkubwa hata maeneo maeneo mengine kwa mfano Mtwanga, hata Matombo, tunakaa kwenye eneo moja, tunashare uwanja wa kota pamoja, tunaenda kwenda kwenye doria za kawaida pamoja wakiwa wanatuongoza kwa uwenyeji walikuwa nao.
Kuhusu suala la mahusiano, Luteni Kanali Nasoro ameeleza na kutoa wito kwa walinda amani.
Kwa kweli kila kikundi kinachokuja kinaweza kukutana na viongozi wa maeneo husika na kujaribu kuongea nao nini kwa uwezo tutakifanya. Kwa mfano, uwezo tunaondoka waifunga darasa la kufundisha kompyuta, na sisi tunafikiria kikubwa tuwaendeleza wakina mama wa vikundi vidogo vidogo katika utengenezaji wa vitu vidogo ambavyo vinaweza vikapatia uchumi mdogo, kama ushonaji, utengenezaji nywele masasauni za kike, upikaji ni maandazi, na hata vilimo vya vitu vidogo vidogo ambavyo viko ndani ya uwezo wetu. Hiyo nafikiri itajenga imani kubwa na mahusiano ya karibu kwa nao katika eneo ambalo tunafanyia kazi. Kwa ujumla, walinda amani wote, kikubwa utoeni tuwalinde raia wa Kongo. Uhuru wa, au hali ya Kongo kuwa sawasawa inategemea na Kongomani wenyewe, lakini wasipolindwa sio rahisi. Lakini kwa kiwango kubwa tunawalinda na tuna imani kubwa raia wa Kongo wanaweza kukaa kwa raha na amani kutokana na ulinzi wetu.
Upande wao, askari wanawake wameahidi kuimarisha uhusiano baina yao na wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meja Praxidia Mlekamwa ni kiongozi wa askari wa kike Tanzbat 8, na hapa anaeleza.
Kwanza kabisa, tunavyojua katika mazingira ya kivita, waathirika wakubwa katika vita ni wanawake na watoto. Kwa maana hiyo, mimi kama mlinda amani mwanamke, mkakati wetu mimi pamoja na wenzangu niliokuja nao ni kuhakikisha tunawakusanya kwa pamoja wanawake ambao wameathirika na vita huko nchini Kongo. Tunawatia moyo, tunawapa ujasiri ili waweze kuwa na amani. Tutawafundisha stadi ndogo ndogo za mikono ili wawe busy angalau wapate chochote ambacho wanaweza kujiingizia kipato kwa ajili ya kuwahudumia watoto wao au familia zao.
Koplo City Makame ni miongoni mwa askari wa kike ambaye anafafanua umuhimu wake kama askari wa kike mlinda amani.
Kwangu mimi, kwanza nichukulia kama ni fursa, pia ni bahati. Yes. Sababu nategemea kujifunza mengi kupitia nafasi hii niliyopata. Na pia labda niwashauri niwape nani ushauri wanawake wenzangu. Hii kazi ya ulinzi wa amani sio wanaume pekee yao. Hata wanawake wanaweza kama hivi ambavyo sasa hivi. Ni kazi kama kazi zingine ambazo tunafanya wanawake. Tuliko nakuta wanawake wanashindwa baadhi ya matatizo yao kuwafikisha moja kwa moja kwa wanaume. Kwa hiyo uwepo wetu sisi ni kwa kama ni chachu kuweza moja kwa moja kuwafikisha matatizo yao kwetu, na sisi pale tunapoweza tukatafutia suluhisho.
Kutoka hapa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, mimi ni Captain Tumaini Bigambo, afisa habari Tanzbat 8.
Shukran sana Kapteni Tumaini Bigambo kwa taarifa hiyo, na tunakutakieni kila laheri katika ulinzi wa amani. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili, ambapo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya maneno yanayohusiana kisemantiki: maneno mtundu, uchokozi, maudhi, kukasirika na hamaki.
Neno mtundu. Mtundu ni mtu mwenye tabia ya ukaidi ama uchokozi. Na nini uchokozi? Uchokozi ni hali ya kuanzisha ugomvi au kuanzisha jambo ambalo litaleta mauzi. Na nini mauzi? Mauzi ni mambo yoyote yasiyopendeza yanayomfanya mtu akasirike. Na nini kukasirika? Kukasirika ni kitendo kinachomfanya mtu ahamaki. Na nini hamaki? Hamaki ni ghadhabu ama hasira zinazosababishwa na maudhi.
Shukran sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Namna kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika ukurasa wetu wa Twitter habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania nikikutakia mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka hapa Kenya. I know I will be okay. Reach for the stars with everything in my heart. I know.